Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shpallja e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve mund të shtyhet pasi koalicioni Nisma AKR-PD paralajmëron ankesë. Taksa e lë pa para fondin për zhvillimin e Veriut. Opozita Maqedonase kritikon masat ekonomike të qeverisë. Ambasadori amerikan korrigjon dëshmin para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 6 tetorit mund të publikohet të enjtën nëse nuk ka ndonjë ankesë nga subjektet politike. Mirpo, megjithatë, këto rezultate nuk po pranohen nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësisë. Përfaqësues të këtij koalicioni kanë bërë ditur për Radio Evropa e Lirë se do të paraqesin ankesë në instancat më të larta. Ata po kërkojnë rinumrimin e të gjitha votave dhe anulimin e votave të ardhura nga Serbia. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shpallja e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit mund të shtyhet sërish nëse koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë vendosin që të paraqesin ankesë në instancat përkatëse shtetërore, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se të gjitha votat tashmë janë numëruar dhe ka paralajmëruar shpalljen e rezultatit përfundimtar për të enjtën më 7 nëntor. Por rezultati i zgjedhjeve po kontestohet nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë. Ky koalicion ka mbetur për disa vota jashtë përfshirjes në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Pragu minimal është 5%, të cilin ky koalicion pretendon se e ka kaluar dhe dyshon se kishte parregullsi gjatë numrimit, kështu që synon rinumrim të gjitha votave. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Kosova e Re, Vesel Makolli, tha për Radio Evropa e Lirë se do të bëjnë ankesa në instancat më të larta, duke ju referuar edhe gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Po është po ankesa do të bëhet prapë lideri i koalicionit Fatmir Limaj, ka shpjeguar qartë, ne do të shkojmë në instancën më të lartë me ankesa rreth në votave. Pra dhe ne kemi dy ankesa, kemi për me rinumruat dhe ankesa është këto votat serbe, jemi një situatë shumë të keqe, për pak vota jemi aty, në qovë se ato hynë sistem, nuk e të ne do t'jesëm jashtë, në qovë se ato hiqen, ne jemi mrena për 22 vota.
Njohësi i proceseve zgjedhore Armend Muja në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se votat nga Serbia në të cilat thirret koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, paraqet një betejë për një narracion politik.
Kemi dy zona këtu. Zonat e para ishin ato nga votimet të votat preliminare, dhe pastaj votat të cilat erdhën në vazhdim, votat nga Serbia, votat me Kosovë, votat nga diaspora. Ajo që ka dim na është që në votat preliminare, Nisma po ashtu ishte nën prag. Pastaj, në bazë të rrjedhës kohore, del që Nisma duhet ketë rënë në vazhdim, që stati hyrje të reja nga votat nga Serbia, nga diaspora, dhe votat me Kosovë. Në realitet, unë e konsideroj që ka një element politik të diskutimit të votimit nga Serbia dhe dëshimit të të mund të manipuluara, një pa jo është dashtë të këto që në fillim, në nga patu ligjore, dhe zita unë mendoj që është një betej për një narracion politik të thuhet të ram prej pragës në stati të votat të Serbisë.
Të martën rreth mesnatës është përmbyllur gjithë procesi numrimit të flet votimeve. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme lejon mundësinë që të bëhet ankesa brenda 24 orëve në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me administrimin e numërimit në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për Radion Evropa e Lirë se KQZ është e obliguar që të respektojë këtë afat ligjor.
KQZ
Andrea do të komunikoj me institucionet përkase për të marrë konfirmim se nuk ka ndonjë çështje në shqyrtim dhe pastaj do të mund të shpallë rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Nëse nuk do të ketë ankesa brenda këtij afati, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare gjatë ditës së njëjtë pra nesër.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Lëvizja vendosje ka fituar më së shumti vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto parti janë duke zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Bazuar në raportimin nga vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar, procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fondi i mirëbesimit i krijuar për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e mbi 15 milion eurove, ndërka që janë shpenzuar mbi 11 milion. Mjetet e këtij fondi grumbullohen nga importi i produkteve në pikat kufitare në veri të Kosovës. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në atë pjesë, ata thonë se që nga zbatimi taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ky fond e ka humbur kuptimin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Taksa e vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka varfëruar fondin e mirëbesimit, i cili është krijuar për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në pjesën veriore të Kosovës. Fondi i mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013 për doganat ku Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Bashkimit Evropian ishin dakorduar për themelimin e tij në funksion të zhvillimit të komunave në verit të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sipas kësaj marrëveshje, paratë mbledhura përmes mallrave që importohen në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarin dhe Brnjak, të destinohen në fondin për zhvillimin e katër komunave veriore: Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Deri në fund të vitit të 2018, vlera këtij fondi ka arritur në mbi 15.5 milion euro, kurse 11 milion euro janë shpenzuar në 30 projekte të ndryshme, disa nga të cilat janë në fazën e zbatimit, thuhet në faqen zyrtare të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Fondi sipas BE-s favorizon investimet në projektet publike, të cilat mund të kenë ndikim në zhvillimin socioekonomik në komunat në veri. Por që nga viti 2018, kur qeveria Kosovës vendosi taksën doganore 100% ndaj të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importet nga Serbia kanë rënë në minimum. Përfaqësues të shoqërisë civile në pjesën veriore të Kosovës thonë se që nga vendosja taksës, sasia e importit është zvogëluar dukshëm dhe rrjedhimisht edhe të hyrat për këtë fond. Dragisha Miaçiçi nga Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se që nga vendosja taksës nuk ka më mjete që grumbullohen në këtë fond dhe rrjedhimisht nuk ka as financim të projekteve të reja.
Po shumë godjë rogana, më jam mishin nga jedinë vrëllo.
Në vitin e fundit, mendoj që ka pasur krejtësisht pak mjete që janë derdhur në atë fond dhe natyrisht që ky është një nga efektet më negative që ka ndodhur me futjen e taksës për mallrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pikrisht për këtë shkak, fondi për zhvillimin e katër komunave të veriut të Kosovës e ka humbur çdo kuptim, tha Miaçiç. Funksionimi i fondit vendoset nga bordi menaxhues. Ky bord përbëhet nga tre anëtarë, i dërguari posaçëm i BE-s në Kosovë, ka postin e kryetarit, ministri i financave të Kosovës merr pjesë në emër të autoriteteve të Kosovës dhe një përfaqësues i komunitetit serb që vjen nga katër komunat veriore. Edhe Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se deri më tani janë shpenzuar më shumë se 11 milion euro, apo 78% e fondit për projekte të ndryshme.
Projekte kapitale kanë bënë sidomos me çështjet e ujit, me çështjen e ndërtimit të rrugëve, shkollave, rindërtimin e shkollave, me mbajtjen e shkollave, më pas kemi për ujrat e zeza, si dhe ndim në zhvillimin qendrat sportive ose këto. Të gjitha këto kanë shkuar në projekte kapitale.
Ndërkaq Dragisha Miaçiç thotë se mjetet nga ky fond janë shfrytzuar për ndërtimin e rrugëve, blerjen e pajisjeve, ndërtimin objekteve të ndryshme publike. Rallëherë, thotaj, projektet kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, duke dyshuar se kohëve të fundit ka mungesë dhe të transparencës për projektet e fituara. Mjetet më shumë janë shpenzuar në zhvillimin e infrastrukturës komunale, infrastrukturës sportive, ose në objekte që kanë rëndësi kulturore, në arsimim dhe të tjera. Karakteristik për fondin zhvillimor është që në kote fundit është zvogluar transparenca, madje edhe rrët raportimeve për atë se cilat projekte kanë fituar të drejten për financim dhe cilat jo, tha Miaqiq. Bazuar në një raport të publikuar në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, edhe pse të dhënat nuk janë të fundit, Komuna Mitrovicës-Severiut ka shpenzuar me shumë se 3.4 milion euro nga ky fond, pasuar nga Komuna Zveçanit me 3 milion euro, Komuna Zubin Potokut me mbi 2.5 milion euro dhe Komuna Leposaviqit me mbi 2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë duke planifikuar një tjetër operacion të kthimit të rreth 100 kosovarëve nga Siria. Ministri i Brendshëm në detyrë, Ekrem Mustafa, thotë se kanë siguruar informacionet e nevojshme për kosovarët që kanë mbetur në Siri dhe se operacioni për kthimin është duke u organizuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Mirëponjohësit e fushës së sigurisë thonë se integrimi të kthyerve do të jetë sfidë e vështirë për Kosovën. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit për të kthyer në Kosovë rreth 100 kosovar të tjerë, të cilët gjenden në Siri, thot ministri i punëve të brendshme, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ministri në detyrë tha se nuk mund të jap shumë detaje, por sipas tij, aktualisht po zhvillohen bisedime me Turqinë rreth mundësisë së kthimit të kosovarëve që nga Siria mund të kenë kaluar në territorin e Turqisë. Në muajin prill të këtij viti institucionet kthyen në Kosovë 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtarë që ishin pjesë organizatave terroriste në Siri, 32 gra dhe 74 fëmijë. Ministri Mustafa tha se institucionet kanë informacione për personat që gjenden në Siri dhe që pritet të kthehen në Kosovë. Sipas tij në këtë grup ka më shumë luftëtarë për dallim prej operacionit të parë realizuar në muajin prill, përmes së cilit në Kosovë ishin kthyer vetëm 4 luftëtarë.
Kontingentin e dytë ka më shumë personat që kanë marrë pjesë në luftë edhe më shumë se herën e parë, si më shumë ka fëmijë dhe gra.
Kthimi i 110 kosovarëve në muajin prill ishte bërë përmes ndihmës së ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në partneritet me SBA-n, autoritetet e Kosovës po e planifikojnë edhe operacionin e ri. Mirë po për afatet kohore dhe mënyrën e zhvillimit të operacionit, ministri Mustafa refuzoi të tregoj apo të jap më shumë informata. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë thonë se është i domosdoshëm verifikimi i rrezikshmërisë të çdo personi që mund të kthehet nga Siria në Kosovë, sidomos atyre që dyshohet se kanë qenë pjesë grupeve terroriste. Shpat bala nga qendra kosovare për studimet e sigurisë, thotë se integrimi personave të kthyer është sfidë madhe për Kosovën, pasi ende nuk dihet nëse ka sukses reintegrimi grupit të parë për 110 kosovarëve që u kthyen nga Siria në muajin prill të këtij viti.
Po, unë po mendoj që qysh ka ndodhur në procesin e parë, kuve që kanë bërë një farë gjerësimi për piratë, se vatë jënë kthyer dhe hala jënë të vazhdu e time, me në që do në pasë pa ka shumë njëtën qasje, që para se marë ta persona në Kosovë do të në gjersu rizikshmërin e tyme, edhe do të një dhe mishë në zbatu ligjën me ta që shumit të bitu një djerë me i vujtë dënimet për veprat që djeve me të dodizme dhe me pjesmarin e ljufë dhe të uja.
Puna më vështirë për institucionet sipas shpatbalës do të jetë me luftëtarët e huaj që mund të kthehen në Kosovë, marë parasysh se disa të tillë që janë aktualisht në burgje duke vuajtur dënimet, kanë refuzuar programet e reintegrimit. Nga fillimi i konfliktit në Siri në vitin 2012, drejt Sirisë dhe Irakut udhëtuan rreth 400 kosovar, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Më shumë se 70 kosovar u vranë duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant Shteti Islamik. Personat që arritën të kthehen në Kosovë përballen me procese gjyqësore, disa prej të cilëve janë duke vuajtur dënimet, ndërkohë që duke hetuar janë edhe 32 gratë që u kthyen në muajin prill nga autoritetet kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kryeministri në largimi i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se ka pranuar dorëheqjen e Shpend Maxhunit nga pozita drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Haradinaj ka thënë se e ka falendëruar Maxhunin për bashkëpunimin derisa për kontributin në obligime shtetërore e ka dekoruar me medaljen e Skënderbeut për siç ka thënë motivacionin për profesionalizëm dhe besnikëri në shërbim ndaj atdheut. Gjatë këtij mandati, qeveria e Kosovës është angazhuar pandar në forcimin e rendit dhe ligjit në vend dhe institucionet e sigurisë. Në këtë angazhim, roli i Maxhunit ka qenë i rëndësisë së veçantë dhe sot AKI-a është një ndër institucionet më profesionale dhe më kredibile në vend dhe më gjërë, ka thënë Haradinaj në një postim në rrjetin social Facebook. Magjuni ishte emëruar në këtë pozitë në prill të vitit të kaluar. Para kësaj pozite ai ka qenë drejtori i policisë së Kosovës. Magjuni ishte emëruar në këtë pozitë pasi Driton Gashi, drejtori i AKI-s atë botë, kishte ofruar dorëheqjen e kërkuar nga kryeministrin e largim Haradinaj pas dëmimit të 6 shtetasve turq nga Kosova në Turqi. Gjatë këtij viti vetëm në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë braktisur 38 foshnja. Kjo shënon edhe rritje të numrit të braktisjeve të foshnjave krahasuar me vitin e kaluar. Drejtori i klinikës së neonatologjisë Gjevdet Gojnovci tha se kanë arritur që 26 foshnjat i bashkojnë me njërin ose të dy prindërit biologjik pas bisedave me mjek e psikolog. Holsiti Ciel Ariana Kasapolli.
Gjatë 10 muajve të parë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës janë braktisur 38 foshnje, ndërkohë 26 prej tyre janë bashkuar me njërin apo dy prindrit biologjik pas bisedave të shumta mes prindërve me punëtorët shëndetësor, por edhe psikologët. 12 foshnje kishin mbetur në klinikën e neonatologjisë, prej nga 10 prej tyre u ishin siguruar një shtëpi e re për të jetuar përmes një programi të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, derisa dy foshnje janë ende në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në mungesë të nënës, foshnjave për qafimin e parë pas braktisjes u ajep infermierja Gjyle Fejzullahu, e cila tash e 34 vjet punon në repartin e fëmijëve të braktisur. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se shpeshherë nëna që vendosin t'i braktisin foshnjat e tyre nuk dëshirojnë t'i shohin ato. Andaj, kontaktin e parë këta fëmije kanë me infermieret, e që për to është një përjetimi veçantë, por edhe i dhimbshëm.
Jo për qafimin e parë zemër, po ka të cilën për qafime, levatime, ndrime, lamje, qem, krejt maksimumin e jetën. Jeni marë shpirtnore, shumë i afrojmë, shumë i flasë në aspekt një, sa tash në marim veshët e neve, po në mirën me të.
Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës e neonatologjisë që funksionon në kuadrë të qendrës klinike universitare të Kosovës, tha se aktualisht në klinikë janë dy foshnje të braktisura që janë në përkujdesje të stafit, derisa të tjerët janë dërguar në Departamentin e Mirëqenies Sociale, si dhe 26 të tjerë që tashmë i janë bashkuar prindërve biologjik.
Klinika e neonatologjisë trajton edhe foshnjet e braktisura që lindin në klinikën obstetrike ginekologjike, po edhe ashtu raste që gjenden në teren dhe sillen përmes punëtorëve sociale apo edhe policisë. Klinika e neonatologjisë bën të gjitha trajtimit dhe ekzaminimit e këtyre foshnjeve dhe kujdeset për këto foshnje vetëm 28 ditë. Mandej kalojnë padë departamentit mirëqenies sociale.
Ndërkaq vitin e kaluar kanë qenë 29 foshnje të braktisura, prej tyre 20 janë bashkuar me familjarët, derisa 9 foshnje janë marrë nga ana e departamentit për mirëqenie sociale. Ndryshe, problemi prej vitësh që po e përcjell klinikën neonatologjike është mungesa e stafit të mesëm, përkatësisht infermierve. Gojnovci tha se ndonse kanë kërkuar që të rritet numri i stafit, kjo ndër vite mbetet një sfide pasgjitur.
Kemi numër jo të mjaftueshëm të infermierëve. Këtë vit kemi planuar 5 infermiere. Ende nuk janë të mjaftueshme, mirë po klinika jonë gjithmonë ka kujdes sa i përket foshnjë praktisura që ato të kenë 24 orë, 7 ditë në javë, kujdesin maksimal, dhe se ato kanë një kujdesit veçantë, duhet të ushqehen, ndrohen, kështu që ato kur nuk mbesin pa kujdesin.
Sido që të jetë një rast më i rëndë që kishte ndodhur këtë vit në klinik, ishte ai një foshnje e të braktisur e cila kishte lindur me një sëmundje. Pas një jave në kujdesin intenziv të qendrës klinike, ajo kishte ndruar jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas publikimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërmarrë një sër masash ekonomike si rritje pagash, subvencione e pezullim të tatimeve. Ajo thot se këto masa kanë për qëllim përmirësimin e standardit jetësor, por opozita e akuzon qeverin për populizëm pasi masat si pasaj kanë për qëllim përfitimin e votuesve. Edhe ekspertët kanë kritika në adresë të qeverisë, duke thënë se masat e tilla të studiuara mirë mund të kenë efekte negative. Raporti i Suf Kadriut.
Me njëherë pas njoftimit të partive se është arritur marveshje për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, qeveria ka ndërmarrë nisma ekonomike të cilat si pas ekspertave, më tepër vlerësohen si populiste se sa si reforma, të cilat nuk janë para parë edhe në programin e saj të punës. Bëhet fjalë për pezullimin e tatimit progresiv, pastaj vendimin për rritjen e pagës minimale, subvencionet të ndryshme në bujqësi, blerjen e aparateve për anëvisëri me arsyetimin për mbrojtjen nga ndotja, rritjen e pagave të institucioneve të ndryshme, lehtësira për kompanitë private që rrisin pagat e punonjësve të tyre e masa tjera. Reagimet të shumta ka pasur në veçanti për pezullimin e tatimit progresiv, një mas kjo që aplikohet në ato vende ku në pushtet janë partitë e majta, e që ka të bëjë me tatime më të larta për personat fizik që kanë të ardhura më të larta mbi një shumë të caktuar.
Mësëm dhe ka e klasi që në petis bëjnë populizëm, ka dhe shto partijat në vlasë.
Bëhet fjalë për një populizëm klasik para zgjedhor, me të cilin partia në pushtet përpiqet të mashtrojë sa më shumë votues për interesat e veçanta. Me siguri se pezullimi i masës nuk bazohet në analizën e zbatimit, pasi 6 muaj është një periudhë shkurtër kohore për të analizuar efektet e aplikimit të një politike të tillë, thotë Sasho Klekovski, njohësi çështjeve politike. Ishte guvernatori i Bankës Popullore dhe ekspert i ekonomisë Petar Goshev, thotë se ky vendim është rezultati i lobimit të një rrethi të vogël njerëzish të pasur.
Ne merka ku është e donesena ut organi në SDSM.
Ky nuk është një vendim i marrë nga autoritetet e lidhjes socialdemokrate, por nga një rreth i ngushtë njerëzish. Kjo masë është rezultati i lobimit të një rrethi të ngushtë të pasur që nuk kanë asnjë ndjenjë me numrin e madh të njerëzve të varfër në vend, thot Goshev. Ndërkohë qeveria është në negociata me sindikatën e arsimit për rritjen e pagave mes 10 dhe 20%. Një rritje kishte në shtator, ndërkohë që sindikatat kërkojnë edhe një rritje shtesë, kërkesa që po shqyrtohet nga Ministria e Arsimit.
Dëshirojmë që të përmirësojmë statusin social dhe material të punësuarve në sektorin e arsimit dhe jemi në rrugë të mbarë për arritjen e një marrëveshje e cila ka të bëjë me arritje historike të pagave në sektorin e arsimit.
Ka deklaruar Ministri i Arsimit Arbar Ademi. Ndërkohë me propozim të qeverisë paga minimale do të rritet në 14.500 denar apo 235 euro dhe me këtë rritje, ajo synon të rrisë dhe pagën mesatare në vend e cila sillet në rreth 400 euro. Por ekspertët të tërheqen varrëtin për kujdes gjatë miratimit të vendimeve të tilla për shkak të, siç thonë, mos zbatimit të kësaj mase në praktik.
Mora da bide prosledena oso nekoa dopunitelna analiza i potvrda za to koliko treba da bide zgolemuaj.
Duhet të ketë një analizë plotësuese se sa duhet të jetë rritja e pagës minimale, pasi ka presione e kritika të shumta në rajone të ndryshme të vendit, në veçanti nga sektor privat ku paga është shumë e ulët. Shtrohet pyetja se sa ato do të zbatojnë këtë masë, pasi mund të ketë keqpërdorime kur dihet se në të kaluarën shumë ndarmarrje kanë detyruar punëtorët që pagat të cilat i kanë marrë me rritje në llogaritë tyre janë detyruar t'i kthejnë në kesh pronarit, thotë Borçet Renevski, profesori ekonomisë. Të gjitha këto masa nga opozita janë vlerësuar si populiste dhe përpjekje e qeverisë që në këtë mënyrë të blej votat e qytetarëve për zgjedhjet e 12 prillit. VMRO DPM-ja punën e qeverisë në sferën ekonomike e ka vlerësuar të dështuar në veçanti pas pezullimit të taksës progresive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian ka korrigjuar dëshminë parahetuesve të dhomës së përfaqësuesve në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Ambasadori Gordon Sondland fillimisht e mohoi se kishte njohuri për lidhjen midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të jetojë Joe dhe Hunter Biden, por në korrigjimin e dëshmisë së tij ai ka pranuar se kishte njohuri për këtë çështje. Presidenti amerikan e ka quajtur hetimin nga ana dhomës së përfaqësuesve një turp të madh. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland ka korrigjuar dëshminë e tij të mëparshme për hetuesve të Kongresit. Tani ai ka pranuar se kishte njohuri se administrata e presidentit Trump pezulloi një ndihmë ushtarake për Ukrainën derisa i bënte presion Kievit për të hetuar rivalet e presidentit amerikan Donald Trump. Deklarata e bërë publike me 5 nëntor ishte pjesë e transkriptimeve që u botuan këtë javë nga komitetet e udhëhequra nga demokratët, të cilët udhëheqin hetimet në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit amerikan. Pas dëshmisë së Sondland muajin e kaluar, avokatët ambasadorit u dhanë hetuesve të dhomës së përfaqësuesve një deklaratë të re të betimit, në të cilën ai përditësoi deklaratat e tij të mëparshme, të cilat ishin bërë nën betim. Në deklaratë, Sondland pretendon se kujtesa e tij u rifreskua pasi ai lexoi deklaratat e dy dëshmitarëve të tjerë kryesorë që dëshmuan në hetim. Sondland tha se ai tani e mban mend një bisedë në Varshavë me një ndihmës të lartë të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në këtë bisedë Sondland tha se ndihma ushtarake për Ukrainën megjithëse nuk do të procedojë derisa Kievi ta bënte të qartë se do të hetonte rivalin demokrat të Trumpit Joe Biden dhe lidhjet e djalit të tij Hunter Biden me kompaninë Burisma të Ukrainës. Sondland i tha zyrtarit Ukrainës Andrei Yermak se procedimi ndihmës amerikane nuk do të ndodhë gjersa Ukraina të siguroi deklaratën antikorrupsion e cila po diskutoi për javë të tëra. Sondland u tha hetuesve se ai e kuptoi që ky relacion ishte i papërshtatshëm. I pyetur gjatë dëshmisë së tij nëse kjo marrëdhënie ishte e paligjshme, Sondland u përgjigj: "Unë nuk jam avokat, por kështu supozoj." Ambasadori fillimisht mohoi se kishte njohuri për çdo lidhje midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të hetojë Joe dhe Hunter Biden. Demokratët kanë akuzuar Trumpin për abuzim me detyrën e tij duke bërë presion ndaj një qeverie të huaj për të hetuar një rival politik përmes kërcënimit se do të ndalojë ndihmën ushtarake e cila ishte e miratuar. Trump ka mohuar se ai ka bërë ndonjë gjë të gabuar dhe ka quajtur procesin e fajësimit një turp. Disa zyrtarë të lartë të administratës deri më tani kanë refuzuar të dëshmojnë para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Dhoma u thequr aktualisht nga demokratët ka autoritetin e vetëm për të kryer procesin e shkarkimit të një presidenti të SBA-s. Çështja më pas kalon në Senat, i cili kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit, që do thotë se shpallja fajtor dhe largimi nga detyra zorse mund të ndodhë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka nderuar ngjarjet e 3 dekadave më parë që kanë rrëzuar murin e Berlinit, të cilin e ka konsideruar plagë në fytyrën e Evropës. Përmes kullave me armë dhe qenve roje, muri ka tentuar të mbajë njerëzit brenda dhe idet jashtë, mirë po ka dështuar, ka thënë Stoltenberg me 6 nëntor jashtëselisë së NATO-s në Bruksel, ku është dërguar një copëz e murit të Berlinit. Liria, demokracia dhe digniteti njerëzor, të njëjtat vlera që na bashkojnë neve sot, inspiruan njerëzit 30 vjet më parë për të arritur diçka të jashtëzakonshme, ka thënë shefi i NATO-s. Ambasadori gjerman në NATO Hans-Dieter Lukas e ka cilësuar rënjen e murit të Berlinit një nga momentet në histori që kanë ndryshuar botën. Policia kroate shpëtoi 9 migrant, 3 burra, 2 gra dhe 4 të mitur, të cilët ishin bllokuar në një ark druri në një kamion të drejtuar nga një kontrabandist nga Ukraina. Policia gjeti arkën gjatë një kontrolli në autostradën Zagreb-Lipovac. Arka ishte mbyllur dhe nga ajo po dëgjoheshin zërat e shqetësuar. Hapja saj mundsoi gjetjen dhe ndoshta shpëtoi jetën e 9 shtetasve të huaj, tha Ministria e Brendshme kroate. Migrantëve u është ofruar menjëherë ndihmë mjekësore. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjerimi i aktiviteteve të pasurimit të uraniumit në Iran është një hap i madh në drejtim të gabuar. Teherani tha se do të fillojë injektimin e gazit të uraniumit në centrifugat në objektin në Fordow, ku pasurimi i uraniumit u ndalua përmes një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Presioni maksimal ndaj Iranit do të vazhdojë të ushtrohet derisa të braktisë sjelljen e tij destabilizuese, tha një zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka shprehur shqetësim për atë që ka cilësuar ngacmim të familjeve të aktivistëve dhe të mbijetuarve Uigur në kampet e internimit në rajonin Xinjiang të Kinës. Në një deklaratë të publikuar më 5 nëntor, Pompeo ka thënë se Washingtoni vazhdon të jetë shumë i shqetësuar nga raportimet e shumta se qeveria popullore e Kinës ka ngacmuar, burgosur dhe ndaluar antarët e familjeve të aktivistëve dhe të mbijetuarve të muslimanëve Uigur që kanë bërë rrëfimet e tyre publike, duke shtuar se në disa raste abuzimet kanë ndodhur pas takimeve me zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik kanë sulmuar një pikë kufitare në Tajikistan, duke vrarë një roje dhe një zyrtar policor, kanë thënë autoritetet tajike. Komiteti Shtetror për Siguri Kombëtare ka thënë se 20 sulmues janë përfshirë në këtë akt në pikën kufitare me Uzbekistanin. Sulmuesit është thënë të kenë ardhur nga Afganistani. Grupi militant Shteti Islamik nuk ka konfirmuar se ka qenë pjesë e sulmit. Komiteti Shtetror ka thënë se 15 sulmues të panjohur dhe të maskuar janë vrarë pas përleshjes me forcat e policisë, derisa 5 të tjerë janë zënë. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.